fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Kafaliana ary no iarahanay aminao eto amin'n'ity fandaharana andalinantsika ny katesizy ity, fa iarabananao ihany koa izay miaraka aminay amin'izao fotoana izao. Dia toyantsika ny loha hevitra nyresantsika tamin'ny farany momba ny hoe ny fiarabanin'ny anjely ny masina maria. Voambolana moa no nentintsika tamin'ny teto ny hoe ny hevitra ilay voambolana ny hoe arahaba. De nambaratsika ihany koa hoe misy koa ny lovam-panahy milaza ny hoe mifalia ga mety misy mifampiankina amin'izay mety fomba fandraisan'ny masina maria n'ilay teny nentin'ny anjely ve ny fomba fiarabana ka nanomezana hevitra n'ilay izy hoe mifalia.
Akoatra n'la nazavaintsika tamin'ny fandalinana omaly hoe resaka kolotsaina, zany hoe contexte, dia raha mahakasika ny masina maria manokana de fanomanana sahady any maria an'izay tena atao hoe votoatin'ny afatra hoentin'ny anjely. Zay le ataontsika hoe fanomanana toe-po, toe-tsaina, toe-panahy, zany hoe préparation psychologique, mba tsy hanampoka azy le be loatra de hoe mifalia ianao ane ny soa fenasoavany, fenina tsarana rehetra ianao, tsy misy idirika idirany ratsy. Noho izany a de tsy tokony ampisalasala anazy ny fandraisana zay atao hoe iraka na misy eo ankirin'andriamanitra azy, satria manana ny atsarana faratapony a i maria. Zay zany izy raha lafo mahakasika ny masina maria.
Ahoana ary zany ny fomba nandraisany maria an'izay fiarabana izay
na efa vahomanny anjely ary izy tao anatin'io atao hoe fampidirana fo ny resaka io a. De rehefa mamaky sika eo ny Lioka toko voalohany andiny fahasivy amby roapolo a, de zao ny hoe taitrizy nare zany, taitrizy manahitra azy zany, satria eo loha le hoe mifalia anakiray iny ary le anakiray le fenasoavana ny tompo ao aminao, niza niza tamin'ny toerany a, de mampametra mpanontaniny zany. Taitra izy, taitra be izy, asa tamin'ny misy tahotra ao, natahotra izy satria ao arianao misy hoe aza matahotra ary mare, natahotra izy a, taitra izy a, nampiororo azy sy nampivarontsana azy le izy. Fa manoloana an'izay rehetrarehetra de zay le ilana fahanginana. Mbola tsy nitemy maria fa le atao hoe le toe-poa mampanasy ny toetsaina zany a fahatairana orooro. Fa izao kosany a nangina izy aloha, satria ho ny vaky teny hoe nieritreritra zay tokony ho hevitra zany fiarabana izany, nieritreritra zay tokony ho hevitra zany fiarabana izany.
Mopera miteny hoe nangina, fa ny soratra masina de miteny mihitsy hoe nieritreritra tao am-po. Inona no mety ho hevitra izay?
Zava-dehibe mihitsy io filazan'ny mpanoratra azy io hoe nieritreritra zay tokony hevitra zany, aza ampitovinan'le hoe ary izy nandinika zany tao ampony. Io a dia mampifandray zavatra anakiroa masina maria, zay le atao hoe nieritreritra zay tokony ho dikany zany, zay tokony ho hevitra zany. Inona reny tena hevitra zany? Inona le zavatra anakiroa ampifandraisina? De ny momba azy andaniny sy ny lazain'ny anjely ankilany, mifanaraka amin'ny maizy azy araka ny fandinihany sainy ve le zavatra nolazainy ny anjely. Io maria io tovavy kely efa miomana nyfampakaran' Josefa azy, virijiny, vehivavy mendrika. Zay zany le momba anazy a. De io ny eritreretiny zao ny fahafantarako ao masina maria zao anefa nolazainy ny anjely hoe fenasoavana ny tompo aminao, nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao, zany hoe nosoavina noho ny vehivavy rehetra, azo lazaina hoe miavaka noho ny vehivavy rehetra izy, nosinganina manokana, nofidina manokana. De zay mampieritreritra azy, tsy mibitaka hoe za zany. Io le nitenentsika tamin'ny fandarana tamin'ny toerinandro ty hoe tsy hoe rehefa anakinana ndraikitra de tsy mitsinjaka hoe natokisany lehibe a, tsia ny lehibe no olo mahatoky, tsy hoe mahatoky anao a, tsy mivadika andriamanitra rehefa miantso atsika, dia io fataterahany amin'ny masina amin'ny izay tsy fifadiany izay ka zavatra anakiroa no akambany io zany a efa nylazaintsika tany fiandohany ty fandalinana ny atao hoe faporisi amin'ny papa andinika ny fandalovany ity de le hoe misy le teny hoe symbole unirany sy avany verba symbolaine amin'ny teny grika zay midika hoe unir manambatra ka ny manambatra de zavatra anakiroa misaraka no atambatra nefa mifameno ohatra hoe tsika zao le sary mivongana na staty ato amin'ny fiangonana io manambara zavatra tena misy io sary io a sarymasina Joseph taona masina Joseph zao sarymasina Marie sariny olomasina io no hitako maso fa manambara zavatra tena izy io tsy hoe tandindina fotsiny a de io koa zany masina Marie ny hitany maso a de ny tenany Virginie miomana amin'ny mariazy a fa teo anatrehan'andriamanitra de lehibe lavitra anao izay izy satria miavaka amin'ny vehivavy miavaka rehetra ary fiaina soavana tsy misy idirany lay irika idirany ratsy io zany tena takary ny heviny hoe marina tokoa ve zay zay le ozytsika nomena saina andinikitsika io masina Marie fa mandinika ny antsy mety efa aminy manao discernement izy io nangatahana amintsika rehetra zay mitady ny antsin'andriamanitra sy ny lalakaleantsika hoe diniantsika ve nytoetenantsika sy ny maha izy antsika amin'ny zavatra mety eritreretsika fa ny antson'andriamanitra tsika
naka fotoana moa zany masina Maria nandanjalanjany zay antso izay de hojeretsika manaraka hoe rehefa avy nandanjalanjy izy inona moa zany no mitranga tao anatin'izay fandanjalanjana ny antso izay atreto ny fiarahantsika ary de mandrapitafa ao amin'ny fionantsika amin'ny manaraka
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.